Þegar hrafnin flýgur aftan í.
Já, hérna kemur næstan inn. Það er verið að hafa hafðir en hvíl kannið þá sem flýgur kvimmi á kvöldin einhvern veginn alveg svona.
Já. Heldur þú hafið heyrt þetta þegar þú varst að alast upp?
Já, ég heiti Petta, okkar vil og kvæður og svona.
Já. Heldur þú kunnið nokkuð lag við þetta hrafni flýgur aftan í?
Ég veit ekki hvað ég nefnir að það er ekki glað en ég held að jútvarpinu.
Já, það er oft sungið núna.
Já.
Já.
Það var það ekki.
Nei.
Það er verið að finna sjöndið og krumni á kvöldu. Nei, ég kann ekki lagið.
Nei.
Það er sjöndið á
kvöldu. Já, já.